Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Se implică sau nu autoritățile de la Chișinău în apărarea drepturilor omului pe malul stâng al Nistrului?
Ei spun că nu pot. Noi credem că nu vor. Atunci când spui nu pot, trebuie să demonstrezi ce ai făcut ca să probezi acest lucru. În momentul în care nu ai aceste probe, concluziile ne aparțin nouă societății, opiniei publice și noi concluziile le facem respectiv.
Anul 2013 a fost anul adoptării legii antidiscriminare, dar...
Noi vedem toate scenariile din Rusia sunt copiate la noi.
Avertizează Angela Frolov de la organizația Gender Talk. Și voci din diasporă despre 2013 și anul electoral 2014. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Ministrul de Externele rus Sergei Lavrov va veni în Republica Moldova la începutul anului viitor și tot la începutul anului la Chișinău este așteptată o delegație a Dumei de Stat, au declarat ministrul de Externe, doamna Natalia German, și președintele Parlamentului Igor Corman în interviuri de bilanț cu Europa Liberă. Ambii au subliniat că procesul de integrare în Uniunea Europeană nu este îndreptat împotriva Rusiei, iar doamna German a arătat că vor fi discutate cu partenerii ruși toate aspectele acordului de asociere cu Uniunea Europeană. În altă ordine de idei, ministrul de Externe s-a declarat convins că până în vara lui 2014 Republica Moldova va semna acordul de asociere. Iar pe 9 ianuarie, Parlamentul European va dezbate pentru prima dată propunerea Comisiei Europene de ridicarea vizelor pentru cetățenii moldoveni care călătoresc în spațiul Schengen, a mai informat doamna German. Acționarii de la CET 1 și CET 2 au aprobat fuziunea prin contopire cu societatea Termocom și crearea noii întreprinderi pe acțiuni termoelectrica, a informat Ministerul Economiei citat de agenția IPN. Noua întreprindere va produce, distribui și furniza energie termică în municipiul Chișinău. O concentrare de prerogative de care primarul general al capitalei Dorin Chirtoacă nu este foarte mulțumit. Într-un interviu recent cu Europa Liberă, Chirtoacă explica însă că fuziunea este singura șansă de a rezolva problema datoriei istorice a Termocom față de CET-ul și implicit față de Gazprom, datorie în valoare de 2,5 miliarde. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau pe Facebook. Drepturile omului sunt constant încălcate în Transnistria, dar autoritățile constituționale de la Chișinău nu se implică, este bilanțul critic al anului 2013 făcut de Ion Manole, președintele Asociației Promolex, una din puținele ONG-uri care se preocupă de apărarea drepturilor omului și pe malul stâng al Nistrului.
Recent, școlile din regiunea transnistreană au fost supuse din nou presiunilor din partea autorităților transnistrene la sfârșit de an, când se fac bilanțuri. Despre ce ne vorbești acest caz?
În primul rând, cred că putem spune că noul atac sau noile presiuni asupra acestor instituții de învățământ ale Chișinăului în stânga Nistrului demonstrează că problemele ce țin de drepturile omului în stânga Nistrului nu au fost nicicum abordate și, respectiv, nici într-un fel nu au fost rezolvate.
Intimidări sunt doar în cazul copiilor, profesorilor care țin să învețe limba română sau sunt și alte persoane care sunt în zorul autorității?
Evident, categoria respectivă ale profesorilor, elevilor și părinților lor din aceste 8 instituții este o categorie specială, dacă o putem numi așa. Republica Moldova nu prea are acces și nici nu prea dorește să aibă acces pentru a cunoaște și a apăra drepturile altor categorii. Putem vorbi despre drepturile proprietarilor de terenuri sau fermierilor sau țăranilor din această regiune a țării și nu mă refer aici la cei din raionul Lăbăsari, a căror acces spre terenurile lor este limitat. Mă refer și la drepturile locuitorilor din zonele rurale din această regiune care au fost lipsiți de dreptul de proprietate asupra terenurilor. Cunoaștem că în această regiune există o mișcare care încearcă să le apere drepturile, dar totuși administrația de facto a regiunii a fost mai abilă, mai șmecheră și într-un fel a rezolvat pe moment problema dată, dar pe termen lung problema va exista.
Autoritățile de la Chișinău nu au pârghii să se implice în rezolvarea acestor conflicte sau nu pot?
Ei spun că nu pot. Noi credem că nu vor. Atunci când spui nu pot, trebuie să demonstrezi ce ai făcut ca să probezi acest lucru. În momentul în care nu ai aceste probe, concluziile ne aparțin nouă societății, opiniei publice și noi concluziile le facem respectiv. Se încearcă implicarea diverșilor actori atunci când apare o anumită situație de conflict. Ori, în opinia noastră, problemele asupra școlilor, dacă iarăși vorbim despre aceste instituții, vor apărea constant. Provocări sau tensionări sau atacuri asupra acestor instituții de învățământ vor fi atâta timp cât Chișinău nu știe și nu poate elabora o strategie de apărare a lor. Și aici putem extinde problema sau concluzia către alte domenii sau către alte grupuri.
Și în anul 2013 au fost cetățeni care au mers să-și caute dreptate la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Cum au evoluat respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană?
Problemele acelor oameni nu presupune că guvernul trebuie să stea liniștit și pasiv să asiste sau să afle doar din presă sau de la societatea civilă despre problemele pe care le-au oamenii de acolo. Guvernul trebuie să insiste să cunoască el aceste probleme. Aș recomanda autorităților să organizeze audiență pentru locuitorii de acolo. Numai prin audiență, numai în contactul și discuția directă cu locuitorii, cu victimele diverselor încălcări ale drepturilor lor, autoritățile constituționale vor fi în stare să poată înțelege complexitatea problemelor și să poată elabora anumite strategii de rezolvare a situațiilor lor. Ori autoritățile constituționale nu au creat nici măcar instrumente pentru locuitorii de acolo care doresc să-și caute dreptate la autoritățile constituționale. Nu avem instanțe de judecată viabile sau funcționale pentru oamenii de acolo. Nu avem structuri de procuratură, nu avem structuri ale Ministerului de Interne. Ele sunt conform legii prevăzute, dar legea nu se respectă, ceea ce este o altă problemă.
Ion Manole, președintele Asociației Promolex, intervievat de Tamara Grejdanu. Interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau pe Facebook.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Pentru comunitatea LGBT, lesbiene, gay, bisexual și transexual din Moldova, anul 2013 a fost un an amestecat. Anul adoptării legii antidiscriminare, un punct pozitiv. Anul primelor manifestații de stradă mai mari, încă un punct pozitiv, dar și anul în care se face resimțită din ce în ce mai tare influența campaniei homofobe din Rusia. Un punct periculos, crede Angela Frolov de la organizația Gender Talk.
Plus este că a fost adoptată în sfârșit legea pentru prevenirea discriminării. Deja nu mai auzim discuții și discursuri de ură împotriva persoanelor LGBT din cauza că Parlamentul vrea să adopte această lege. Am avut și un caz deja câștigat pe această lege, primul caz din Moldova, unde un bărbat a fost învinuit de discriminare, ceea ce a arătat că această lege, chiar dacă orientarea sexuală nu era inclusă în primul articol, lucrează și pentru persoanele LGBT și nu doar în câmpul muncii. Un minus foarte mare este că totuși Republica Moldova încă mai depinde foarte mult de opiniile care sunt în Rusia. Și pentru că în Rusia anul acesta a început o campanie foarte periculoasă împotriva persoanelor LGBT. Această ură a fost preluată și de unii moldoveni care privesc canalele ruse și sunt influențați de ei și care preiau această ură și această homofobie. În această cauză am avut foarte multe atacuri, am avut crime de ură mai mult decât anii precedenți. Noi vedem toate scenariile din Rusia sunt copiate la noi. Aceste atacuri prin site-urile de cunoștință, când dă întâlnire unui gay undeva într-un parc și îl bate, îi fură tot ce are de prin buzunare, considerând că chiar dacă va fi prins, e suficient să zică că l-am bătut pentru că e gay și pentru asta nu va fi nimic. În toate cazurile când s-au adresat nouă acești bărbați homosexuali, pentru că ei sunt cei care suferă mai mult, au fost găsiți acești infractori, au fost pedepsiți.
De ce aceste cazuri deocamdată se lasă așteptate la Consiliul pentru Prevenire și Combaterea Discriminării, care de fapt trebuie să aplice legea antidiscriminare?
Bine, pentru că aici deja este proces penal și este mai mult decât un caz de discriminare și pentru că aici deja se implică procuratura și pentru că aici mergem deodată în instanță. Cât privește Consiliul Nediscriminare, acum pregătim un caz pentru ei, deja am și depus o cerere la organele de poliție ca să redirecționeze acest caz lor, pentru că ține de discriminare când doi bărbați au fost dați afară din taxi pentru că s-au sărutat în salon. Și este o discriminare curată. Acesta va fi, cred eu, primul caz legat de discriminare pe motiv de orientare sexuală care va ajunge în Consiliu. După cum se temea toată societatea, nu este această lege doar pentru persoanele LGBT și, după cum vedeți, abia după un an este primul caz care va ajunge la Consiliu pe acest motiv.
La un an de la adoptare, legea antidiscriminare continuă să fie criticată. Cercuri religioase, grupuri conservatoare și în 2013 au protestat cerând anularea acestei legi sau cel puțin excluderea sintagmei orientare sexuală. Credeți că sub aceste presiuni s-ar putea ajunge la anularea acestei legi?
Eu nu cred că va fi această lege anulată, pentru că a fost foarte greu pentru Moldova această lege să fie adoptată și dacă vor da pasul înapoi, vor fi probleme foarte mari la nivel internațional. De fapt, evident că este o luptă politică. Ca să înțelegeți, comuniștii au fost cei care au pornit legea nediscriminare. Comuniștii au fost cei care, fiind la putere, au introdus un plan național de acțiune pentru drepturile omului. Ca apoi, când au zburat de la conducere, au început a folosi această lege pentru a pune gri Alianța pentru Integrare Europeană. Și acum, în ajunul alegerilor, sunt sigură că comuniștii iarăși vor ieși cu toată homofobia lor și cu toată isteria antilege. Și sunt sigură că biserica care aparține patriarhiei din Rusia va face același lucru. Se va uni cu partidele politice pro-ruse ca să lovească în Alianța pentru Integrare Europeană și să lovească în viitorul european a Moldovei.
Angela Frolov de la organizația Agenda Doc, intervievată de Ala Ceapai. În Italia, criza economică se face resimțită în continuare, ceea ce poate a mărit atracția Moldovei pentru o parte din diasporă. Este în tot cazul opinia Olgăi Coptu, fostă profesoară de limba română stabilită de 8 ani la Roma, care a înființat și primul ziar pentru moldovenii din Italia, Gazeta Basarabiei.
Ce am observat eu pe parcursul ultimului an, tot mai multe familii de moldoveni sunt tentați să revină acasă și chiar din cunoscuții mei au revenit câțiva colegi, prieteni în Republica Moldova.
Da, există o percepție în Republica Moldova că în Europa criza s-ar cam termina și din ceea ce îmi spuneți dumneavoastră nu este chiar așa.
Pentru că faptul că Italia nu mai este în recesiune nu înseamnă că migranții moldoveni în Italia nu sunt afectați de criza care a început în 2008. În 2008-2009, chiar până în 2010, mai puțin moldoveni au resimțit impactul crizei din Occident. Însă acum, după 2012 încoace, au fost foarte multe disponibilizări în masă, deci în special întreprinderi. Italia este caracterizată prin întreprinderi mici și mijlocii, meșteșugării de tot genul. Acestea au falimentat foarte rapid, nefiind creditate de către băncile din Italia. La rândul lor, cei care erau angajați, moldovenii muncesc în construcții, mai puține comenzi aveau la construcții. Moldovenii foarte mult sunt angajați în servicii de transport. Dacă nu mai se produce ceea ce se producea 4 ani în urmă, evident nu aveau ce duce moldovenii de la un oraș la altul. În circumstanțele date, mulți, mă rog, cu un salariu într-o familie de 3-4 persoane, plătind chiria în Italia, e mai greu. A cei care ani în urmă au reușit să-și cumpere un apartament în Republica Moldova au revenit cu drag acasă și cu speranțe mari, dar cei care respectiv au investit acolo într-un credit pentru o casă și au achitat o parte din sumă, ăștia, evident, vor rămâne, mai ales cei care au copii și s-au integrat perfect acolo în societatea italiană. Chiar sunt și persoane mai în vârstă care sunt dornici să revină, dar nu o fac pentru că, spun ei, se sacrifică sau rămân pentru că ajută copiii sau stau cu nepoții, eventual.
În 2013 a fost creat biroul pentru relații cu diaspora. Din punctul dumneavoastră de vedere, s-a reușit prin crearea acestui birou și crearea unei punți de legătură între evenimentele din țară și diaspora?
Cel puțin s-a dat mai mult ecou la ceea ce se întâmplă în diasporă. După care, un an probabil e foarte puțin, pentru că echipa mai mult sau mai puțin are doar jumătate de an. Eu cred că de acum încolo vor avea de implementat cei ce au pus în gând. Programe au în toate domeniile. Din ceea ce au declarat, ceea ce au prezentat de obicei când vin în Italia sau chiar când merg în Portugalia și Franța, respectiv sunt lucruri frumoase. Programul DOR ca idee, acum recent a fost lansarea pentru 2014, două ediții. Sunt programe binevenite, diaspora răspunde pozitiv.
Olga Coptu, editoarea ziarului Gazeta Basarabiei din Italia, intervievată de Diana Răilean.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Nata Albot, cunoscută producătoare media, manageră și autoarea mai multor proiecte culturale, a emigrat în Canada în august pentru că a pierdut speranța în asanarea societății și clasei politice din Republica Moldova, dar a revenit acasă pentru câteva zile în decembrie, unde a fost întrebată care sunt primele impresii despre Canada.
E diferită viața, pentru că e o țară imensă, e o țară fără tradiții, dar este o țară cu o diversitate de entități și naționalități care mă inspiră și mai ales cu toleranță în capul mesei. Toleranța față de oameni, față de orientarea lor sexuală, religioasă, vestimentară, oricare ar fi ea. Este o țară în care eu vreau să trăiesc, dar mai ales să-mi cresc copii.
Să vorbim un pic despre diaspora din Canada. Pe cât de unită este ea? Sau pe cât de mult se ajută moldovenii acolo în Canada între ei?
În Montreal există cartiere întregi de moldoveni care pleacă încolo nu câte unul, doi, dar pleacă cu familii, cu prieteni. Și bineînțeles că ei își creează mica lor Moldova acolo. Ei locuiesc în blocuri pline de moldoveni. Cartierul Saint Laurent este un cartier binecunoscut al moldovenilor. Ei se ajută în măsura în care au timp și dorință și nu se ajută în măsura în care nu au timp și nu au dorință. Cât de unită este diaspora, nu mă pot pronunța, pentru că eu nu am făcut o cercetare în diaspora, eu am avut o experiență la o distanță de mine nu foarte mare, adică am reacționat la salutul oamenilor care m-au salutat. Și când le-am spus, hai să facem ceva, noi ne-am adunat ce am făcut. Și cu toate că eu mă feream de a comunica cu moldovenii în Canada, pentru că eu vreau să mă îndepărtez un pic de ceea ce moldovenii nu-mi place. Eu, din potrivă, în moldovenii din Canada am avut mare descoperire să mă îndrăgostesc de ei din nou. Pentru că eu am întâlnit moldoveni foarte, foarte de treabă. Și ei m-au făcut să mi se rupă inima în două, înțelegând că de ei se lipsește o țară. Mie nu-mi pare rău de mine. Dar mie îmi pare rău foarte mult de faptul că în Canada, unde există un sistem de filtrare a migranților extraordinar de riguros, trec de acest sistem doar cei mai buni. Asta nu sunt gastarbeiterii, asta nu sunt oamenii disperați de foame, care sunt gata să facă orice numai ca să trimită niște bani acasă. Astea sunt oameni care vor să crească, să persevereze, să-și atingă cele mai înalte vise ale lor.
Credeți că au ei motivația de a se întoarce în Moldova?
Foarte puțin dintre ei au revenit după ce au plecat în Canada. Iar cei care sunt deja de 7, de 8, de 10 ani, mă întâlnesc cu ei acum pentru că am pus la cale un alt eveniment și, nu știu, mă miră că nu vor să revină nici măcar în vizită, pentru că au revenit odată și nu s-au simțit sufletește conectat și au zis, dar de ce să cheltui banii pe transport? Eu mi-am adus părinții încoace. Moldova mea este aici, în familia mea, în casa mea. De ce să revin acasă? Ce am pierdut acolo? Nu e nicio schimbare. Asta e ceea ce îmi spun mie oamenii. Eu am venit la o distanță prea scurtă de la plecare ca să mă pronunț. Mie m-a întristat urțenia orașul Chișinău pe timpul iernii, dar asta e ceea ce m-a întristat tot timpul. Orașul Chișinău este un oraș urât și trebuie să avem curajul să recunoaștem acest lucru și să contribuim la a-l face mai frumos. Noi trebuie să recunoaștem că suntem leneși, noi trebuie să recunoaștem că nu ne place să muncim, noi trebuie să recunoaștem cusururile noastre ca după aceea să începem să le corectăm. Pentru că problema majorității este că ne uităm mai tot timpul în strachina altora și în ograda altora, ca să găsim acolo cusururi și nu le vedem în propriul nostru ochi.
Nata Albot, intervievată de Ala Ceapai. Liceul din Pițușca ar putea fi povestea de succes a eforturilor de integrare în învățământ a copiilor cu nevoi speciale, relatează Diana Răileanu.
12 copii din cei aproape 400 care merg la liceul din satul Pitușca sunt cu nevoi speciale. În raionul Călăraș, instituția este considerată un model de educație inclusivă, pentru că a reușit să creeze un mediu prielnic pentru toți copiii. Mai mult, directoarea instituției, Larisa Gușan, constată că în ultimii ani elevii claselor frecventate și de copii cu cerințe educaționale speciale au devenit mai toleranți și săritori la nevoie.
Ei, văzând problema asta foarte mare, își dau seama că nu trebuie de râs, nu trebuie arătat cu degetul la așa persoane. Pentru că mai înainte, așa era, copilul și-a lămândat la școală și înseamnă că el e prost și cum să nu ai și nici să prietenești. Știți? Era chestia asta. Dar acum copiii nu să-și văd că în societate se poate comunica și cu elevi cu dizabilități. Și adică au și ei un atoa său unde, într-adevăr, văd că e ceva frumos. Eu asta văd. Și ei și văd în suflet copiilor, parcă mă rog. Asta e în față.
Pentru ca adaptarea copiilor cu cerințe educaționale speciale să fie cât mai firească, liceul din Pitușca a beneficiat de asistența așa-numitului cadru didactic de sprijin. Svetlana Ralea susține că elevii s-ar integra mai repede în noile colective dacă numărul copiilor din clase ar fi mai redus.
Provocarea profesorilor este aceea pentru că ei nu tot timpul spun că nu prea dovedesc să le acorde atenție copiilor cu cerințe educaționale speciale din motiv că sunt mulți copii în clasă. Sunt 27, 32. Asta e motivul lor principal. Altă cauză eu nu văd. Nici de cum ei nu fac probleme. Numai asta spun că dacă or fi copii mai puțini în clasă, ei ar putea mai mult timp să acorde copiilor cu cerințe educaționale.
Svetlana Ralea observă că părinților le revine partea leului din vina pentru marginalizarea copiilor cu nevoi speciale. Deseori, din frică, aceștia preferă să-i ferească de ochii lumii.
Părinții trebuie de lucrat, unii părinții se integrează copiii, să insiste la lucrul ăsta. Eu am văzut copiii, unii părinții îs mai liberi, copiii cu mult mai ușor se integrează. Eu când am intrat anul trecut la școală, toți învățătorii spuneau că și ne trebuie și nouă așa copii, de ce ne trebuie așa? Și le-am spus, închipuiți-vă pe o secundă, sunt cazuri de accident, când copilul cade în accident, nu copilul matur și rămâne fără picioare, când merge în căruțul ăsta, de ce nu vă închipuiți? Cum vă simți voi să vă țineți copilul în umbră și nimeni să nu vă scoată? Din ce motiv părintele trebuie copilul ăsta acasă?
În ultimul an, profesorii și elevii de la liceul din Pitușca au beneficiat de instruire în cadrul proiectului Promovarea educației inclusive la nivel local prin schimbarea atitudinii față de copiii cu dizabilități, realizat de IDIS Viitorul și UNICEF Moldova în localități din 6 raioane ale țării. Pentru că autoritățile de la Chișinău și-au propus să reorganizeze până în 2020 toate instituțiile auxiliare din țară, l-am întrebat pe Ghenadie Mocanu, coordonator de proiect la Institutul Viitorul, ce măsuri pot fi luate pentru ca acest țel să fie unul ușor de atins.
Ca prioritate aș identifica și eu instruirea profesorilor care, din păcate, cunoștințele de interacționare cu copii cu dizabilități este în precare aceste cunoștințe și le este și lor dificil. Deci dacă asta ar fi prima, instruirea profesorilor, doi ar fi infrastructura sau cât de cât să aibă posibilitate ca acești copii să fie integrați. Și trei, aș spune, percepția, dacă s-ar lucra mai mult asupra percepției publice, diferite activități care pot să aibă loc în cadrul școlii, pentru că în cadrul cercetărilor noastre am văzut că rezistența față de acceptarea copiilor cu dizabilități este mai mare la acei profesori, la acei copii care nu au interacționat cu copiii cu dizabilități. Respectiv, dacă ar fi diferite activități în care ar fi integrați, ulterior ar fi mult mai ușor să fie acceptată o persoană sau să fie ajutată.
Datele statistice cu care operează experții arată că odată cu realizarea Programului Național de Dezvoltare a Educației Inclusive, numărul copiilor din instituții a fost redus în jumătate, iar 11 din cele peste 60 de instituții rezidențiale au fost închise. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
2013, crede europarlamentarul român Traian Ungureanu, a fost un an de răscruce pentru estul Europei.
2013 a fost anul care a pus capăt impresiilor superficiale, a întors din drum optimismul general și a reintrodus în prim plan politica veche a sferelor de influență. Estul termina acest an nefast într-o poziție periculoasă. Certitudinile occidentale sunt în retragere. Ofensiva agresivă a Rusiei a pus capăt ciclului pro-occidental și amenință cu controlul direct state cheie ale Estului și cu controlul indirect întregul spațiu est-european. Povestea acestui mare pas înapoi ar putea continua, în lipsa unei schimbări de politică occidentală, cu un mare salt înapoi. Cel mai important lucru pe care 2013 l-a demonstrat e tocmai importanța globală a Estului. Coloratura Estului nu e un fenomen local. În fond, în Est se joacă o dramă de civilizații și de deznodământul ei depind în mare parte certitudinile de securitate și sănătatea economică a Europei. Altfel spus, până și un naiv ar fi trebuit să înțeleagă, după câte s-au întâmplat în 2013, că agresivitatea Rusiei nu a fost gratuită și nici n-a venit din orgoliu. Rusia știe de mult că Estul Europei e un spațiu de intrare și control care decide multe în interiorul Europei. Insistența brutală cu care Rusia a oprit, de pildă, racordarea Ucrainei la vest e un calcul geostrategic, nu un episod nostalgic. Aici se despart apele. Diplomația occidentală, mai ales în formula neutră promovată de Uniunea Europeană, a revenit la ideea după care, de fapt, Estul Europei e o regiune izolată sau decuplată de restul Europei. Chestiunile est-europene au fost redefinite, de facto, drept chestiuni locale. În primele luni ale 2013, acest tip de mentalitate politică a început să producă rezultate. Războiul civil din Siria a împins spre apogeu criza din Orientul Mijlociu și liderii occidentali au decis că teatrul de operații principal s-a mutat în Orient. În același timp, obsesia orientală a încurajat ideea mai veche după care estul Europei e un capitol închis. Mai mult, o generație de lideri occidentali dominată de politicieni a epocii post-belice s-a agățat de ideea după care, în definitiv, războiul rece a fost câștigat. Europa de Est a fost adjudecată de revoluțiile pro-democratice ale anilor 1989-1991 și, prin urmare, zona poate fi lăsată liniștit pe raft. În ce privește statele foste sovietice, aceea judecată a dus la concluzia următoare. Dacă putem aduce mai aproape țări ca Ucraina, Moldova și Georgia, fără costuri, totul e bine. Dacă apropierea acestor state costă, atunci avem alte priorități. În consecință, pe tot parcursul anului care se încheie, Statele Unite și Uniunea Europeană au fost confiscate de criza din Orientul Mijlociu și au lăsat un spațiu de manevră imens în Est. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Europarlamentarul român Traian Ungureanu, pe care îl puteți urmări și pe pagina noastră de internet la europalibera.org, unde semnează și un blog. Și în încheiere, o scurtă revistă a presei românești semnată cam fiecare seară de Tania Radu.
Anul 2013 face obiectul mai multor analize și bilanțuri din presa electronică din România. Pe site-ul ziare.com sunt enumerate principalele evenimente din viața politică. Ultimele 12 luni ar fi stat sub semnul pactului de coabitare dintre președinte și premier, pe de o parte, dar și, pe de altă parte, sub cel al neînțelegerilor dintre Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal, principalele partide ale alianței de guvernare. Marile teme de dispută au fost intenția de modificare a Constituției, descentralizarea și regionalizarea, unele taxe și accize, precum și câteva modificări legislative care vizează punerea la adăpost a aleșilor în fața legii. Din alt punct de vedere, protestele împotriva proiectului de minerit aurifer Roșia Montană și împotriva exploatării gazelor de șist pot fi considerate și ele emblemă a acestui an. Foarte mediatizate au fost eliberarea din închisoare a fostului premier Adrian Năstase, condamnat pentru corupție, precum și încarcerarea europarlamentarului Gigi Becali, de asemenea condamnat pentru corupție. Din păcate, spune autorul acestei sinteze, Florin Necula, toate acestea au pus în umbră unul dintre marile eșecuri ale anului 2013, aderarea României la spațiul Schengen. Platforma Hot News realizează un inventar al celor mai sonore condamnări definitive de demnitari, aleși locali sau persoane publice de mare vizibilitate în domeniul fotbalului, de pildă, de asemenea și o listă a celor condamnați în primă instanță. Sunt zeci de nume, mulți dintre condamnați au primit pedepse cu executare. au fost și două premiere. Pentru prima oară a fost condamnat la închisoare, sentință încă nedefinitivă, un ministru aflat la vremea respectivă în funcție, ministrul liberal al transporturilor, Relu Fenechiu. De asemenea, a fost pentru prima oară când un politician, europarlamentarul Gigi Becali, a primit 3 condamnări în același an în dosare diferite, fiind deja încarcerat pentru prima dintre ele. Sinteza apreciază că 2013 a fost unul dintre cele mai prolifice pentru justiția românească în ceea ce privește marile dosare de corupție. Pe site-ul Contributors, Valentin Naumescu face bilanțul anului politic internațional. El se vorbește ceva mai mult la evenimentele cu influență directă asupra spațiului est-european. Naumescu consideră un semi-eșec summitul parteneriatului estic de la Vilnius și notează că, privit dinspre Statele Unite, el nici măcar nu figurează pe lista evenimentelor politice semnificative ale anului. Parafarea de către Republica Moldova și Georgia a acordurilor de asociere la Uniunea Europeană, chiar dacă importantă pentru cele două state și pentru regiune, nu reprezintă totuși o temă cu impact major. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Hai să încheie și emisiunea noastră din această seară.